Ci semaine ni invitas vinga signoroi alla villaggio Venciori, en la Pomeria Voivodio, en la Norda Pollando. La apuda dansarbaro impresas iom mistere. Ne povas esti aliel, se neniu kun plena certezo scias, kiu kaj kial lasis ĉi tie ŝtonajn cirklojn, formantajn la polan Stonehenge. Ciucase la villagion Venciori apudas la gota tombeio el la unua tria iarcentoi de nia erao. Formas gin dudec tombai tersutajoi, cae gis hodiau conservigis tri stonei circloi, cae parto de la quara. La diametro de la plei granda circlo egalas al 26 metroi, cae formas gin stonoi alte ie circa 1,5 metroi. Centre de calcai trovitas la stonei steleoi. La tombai tersutajoi, ce la fundamento havas la diametron de 4 gis 16 metroi, cae calcloce ancau surpinte stonein steleoin. La tombeio situanta sur forte faldita moreno estas conata ecde 1939, ciam amatora etnografo publicigis articolon pri legendoi cae popolei racontoi cun egi rigitei. Post milite en la quindecai ieroi ocasis tie la unuai archeologiei esplori. La pli malnova documentita mencio pri Venciori, en quiu estas nun visitebla archeologia reserveio, devenas el 1403. Sed la ŝtona complexo, etendiĝanta ene de la pina arbaro, estas multe malpli nova. Laŭ pluraj historiaj fontoj, gotoj jam en la komenco de nia erao entreprenis vojaĝojn en la skandinavia duoninsulo kaj baltaj insuloj, kaj atinginte la polajn nun terenojn, setliĝis en la regiono de la nuna Kaŝubio en Pomerio. Poste ili direktiĝis al la sudoriento, atinginte eĉ la Nigran Maron. La celo de inia vagado estis la mita lando Ojum, ilia promesita tero. Post la dividigio je Ostrogotoi kaj Visigotoi, ili entreprenis laŭvican konkeron de Europo, atinginte eĉ la Atlantikan marbordon de la hodiaŭa Hispanio, kaŭzinte la falon de la Romia Imperio kaj kreante novan historion de Europo. La vojon de Gotoi signas la ŝtonaj cirkloj kaj tombaj terŝutaĵoj. Ni revenu tamen alla pola marbordo, kie sian novan patrolandon ili difinis kiel novan gotujon. Plej verŝajne temas ĝuste pri la hodiaŭa Pomerio, kie gotoj vivis dum ĉirkaŭ 250 jaroj. Kun ilia vivo ne konatiĝas dank al arkeologiaj malkovroj en multaj regionoj de Pollando. La unuajn en Venciori faris sciencistoj el la Lodza Universitato. Tiam estis malkovritaj 110 individuaj tomboj kun bone konserviĝintaj ornamaĵoj kaj juvelaro. Tre multajn el ili eblas rigardi kune kun ĉiutagaj hejminstrumentoj en la Arkeologia Muzeo de Gdansko. Simila juvelaro kaj instrumentoj de la ĉiutaga uzo estas rigardeblaj en la hispana Toledo, jen gotoj, kiel menciite, ankaŭ atingis. Ne malpli interesaj estas tombaj terŝutaĵoj, sub kiuj diversprofunde estis retrovitaj homaj korporestaĵoj en la cindra kaj en la skeleta formoj. Dum la esploris sciencistoj retrovis ankaŭ la menciitajn 4 ŝtonajn cirklojn, kvankam ili ne estas la unusolaj en la norda Pollando. Ili estas sendube la plej interesaj objektoj. Similaj aperas ankaŭ plurloke en Norvegio, en la norda kaj nord-okcidenta Meklenburgio, Germanio, kaj en la pola orienta Pomerio kaj Mazurio. Ĉu ili devenas el la sama periodo kiel la tomboŝutaĵoj? Ne mankas kontestaj voĉoj. Kelkaj asertas eĉ, ke ili estas multe malpli novaj kaj devenas el la megalita epoko. Se tio verkonformiĝus, ili havus 15 ĝis 10 mil jarojn. Laŭ alies opinioj, tio povas esti iama astronomia observejo, en kiu estis difinata tempo de la semado kaj de la rikolto. Alia teorio sugestas, ke temis pri loko de renkontiĝoj de la triba senjoraro, kiu en la ĉeesto de la mortintaj antaŭuloj solvadis gravajn problemojn kaj alprenadis strategiajn decidojn. Lau Erich von Däniken temas pri restaĵo de granda kosma surterejo de antaŭ kelkaj miljaroj. La pola sciencisto kaj esploristo de tiu epoka kulturo, Richard Wołągiewicz, base de skandinaviaj legendoj kaj mitoj kaj base de la analizo de la konstruo, konkludas, ke temas pri loko de mitingoj kaj triba juĝado. La sporade aperantaj ene de la ŝtonaj cirkloj tomboj lia opinie estis lokitaj tie jam post kiam oni ĉesis utiligi la cirklojn kiel kunveno lokojn. Lige kun la ŝtonaj cirkloj kreiĝis multaj legendoj kaj mitoj pri la aparta povo kaj magio de ĉi tiuj lokoj. Kaŝuboj, okcidentslava etna grupo, deriviĝanta rekte de pomerianoj, ĝis hodiaŭ ne eniras la cirklojn, nek metas piedojn sur la ŝtonoj, kredante, ke tio povus alporti malbonŝancon. Cetere konsilo legebla al ĉiuj atentigas, ke oni ne forportu ŝtonojn de sur la loko, ĉar oni dire tio alportas malfeliĉon. Informojn pri la magia povo de la loko, pri ĝia saniga efiko, disvastigas hobiuloj kaj amatoraj esploristoj. Ne mirige do, ke ĉiujare Vensiori estas amase vizitata de scivolemuloj.